Pentru că am fost socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus și am fost numărați în numărul mântuiților. Pentru că am fost binecuvântați cu viață, sănătate, mai puțină sau mai multă, dar totuși, pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, aș dori să vă dau tuturor prilejul acesta. Ca împreună să ne unim inimile, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, Salvatorul nostru, și pe Duhul Harului. Amin. Aș dori, frați și surori, în timpul care a rămas, și așa cum se amintea, timpul ne presează, dar va veni o zi, o zi de bucurie, în care nu vom mai fi supuși timpului. Ceasul nu va mai fi dușmanul nostru. Atunci vom fi pururia cu Domnul, dar până atunci sunt rânduieli și aș dori, frați și surori, toate să le facem așa cum trebuie să le facem, cu înțelepciune. Doamne, ajută-ne! Aș dori ca în timpul acesta să ne ațintim privirile la cuvântul lui Dumnezeu care a fost citit și împreună cu frații din Corint, împreună cu Apostolul Pavel, să urmărim câteva aspecte fundamentale cu privire la umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu, dar care atinge și aspectul acesta al cinei Domnului. Aș dori să ne aruncăm privirea la ceea ce Apostolul Pavel vroia să le spună fraților din Corint. Și probabil pentru prima dată Pavel, la cina Domnului, și notez lucrul acesta, la cina Domnului, a ținut cu frații din Corint o lecție de istorie. O lecție de istorie. Și poate am spune noi și ne vom întreba, dar ce ne folosește nouă lucrul acesta? La cina Domnului, o lecție de istorie. Și stă scris în cuvântul Domnului care a fost citit, de la versetul 6. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și versetul 5. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Apostolul Pavel le spunea fraților din Corint, fraților, poporul acesta al lui Dumnezeu, poporul acesta în care Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit prin Moise, prin legile care au fost date și prin tot ceea ce Dumnezeu a adus prin legea aceasta și s-a amintit și cu privire la jertfe. Dumnezeul acesta, când i-a scos cu braț puternic din Egipt, Dumnezeu, în cartea Deuteronomului, și aș vrea să dau citire la câteva versete, îngăduie în mijlocul lor, în mijlocul poporului, câteva stări ca Dumnezeu să le cunoască inima, ca Dumnezeu să cunoască năzuința inimii lor și inclinația lor. Și în direcția aceasta aș dori, frați și surori, cu privire la cina Domnului, cu privire la sărbătoarea aceasta, așa cum spune Apostolul Pavel și în 1 Corinteni 11, să fie un moment de reflecție pentru noi, un moment de judecată, oglindindu-ne în cuvântul lui Dumnezeu, privind la poporul evreu și la atitudinea lor față de tot ceea ce le-a dat Dumnezeu, să ne uităm la noi și dacă avem aspecte unde trebuie să corectăm, dacă sunt capitole la care trebuie să facem modificări, Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne tărie și putere să le facem. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului. Trăiește omul slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel le amintea fraților din Corint și le spunea: poporul evreu a fost salvat de Dumnezeu și izbăvit din Egipt cu braț puternic, dar în mijlocul lor Dumnezeu lăsase legea lui Dumnezeu prin care ei să cunoască voia lui Dumnezeu și prin care să vadă slava lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că înainte să iasă din Egipt, ei au fost martori la câteva experiențe puternice. Cele 10 urgii. În Egipt era urgie, iar în Gosem era bucurie. Era desfătare, era îndurarea lui Dumnezeu peste ei. Frați și surori, Pavel le amintește fraților din Corint și vroia să le spună: dragii mei, experiențe cu Dumnezeu sunt bune, sunt de dorit, sunt plăcute. Și câți dintre noi nu le doresc? Câți dintre noi nu ne lăudăm cu ele? Câți dintre noi nu ne zidim în urma lor? Că scopul experiențelor cu Dumnezeu pe calea mântuirii este ca să fundamenteze Dumnezeu mai puternic credința noastră în Evanghelie și în Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Apostolul Pavel însă vroia să le spună un alt aspect. În spatele acestor experiențe se ascunde un pericol. Și în versetul 1, Pavel le spune: fraților, nu vreau să nu fiți în necunoștință. În spatele acestor experiențe cu Dumnezeu se ascund câteva pericole. Experiențele cu Dumnezeu, dacă nu sunt urmate de o trăire sfântă a vieții, dacă nu umblăm după lumina cuvântului lui Dumnezeu și nu trăim în lumină și în adevăr, ele nu ne pot garanta mântuirea. Sunt unii care prezintă experiențe cu Dumnezeu, dar viața lasă de dorit. Și Pavel le spune fraților din Corint: priviți la ei, priviți la poporul lui Dumnezeu. Probabil și cu siguranță mulți din Corint n-au avut experiențele care le-au avut evreii cu Dumnezeu în pustie sau în Egipt. Nu le-au avut. Și le-ar fi dorit. Ar fi dorit să vadă slava lui Dumnezeu. Să vadă cum ningea din cer cu mană cerească. Să vadă cum s-a despicat stânca și a curs apă din stâncă. Și Dumnezeu le-a stâmpărat setea. Să vadă cum după 5 ani, după 10 ani, după 20 de ani, după 35 de ani, să te uiți la încălțări și nu s-au învechit. Domnule, extraordinar, erau de marcă. Noi umblăm după lucruri de valoare, după lucruri de marcă, pentru că din experiența noastră am ajuns să cunoaștem că lucrurile de marcă sunt bune, sunt de valoare, rezistă în timp. Experiențele cu Dumnezeu rezistă în timp, atâta vreme cât eu mă lupt să trăiesc după voia lui Dumnezeu și să rămân fundamentat în Evanghelie. Dacă nu rămânem în Evanghelie, experiențele trecutului nu ne vor garanta mântuirea. Dorința lui Dumnezeu a fost să-i strămute din Egipt într-un Canaan pământesc. Dorința lui Hristos pentru noi, Biserica lui Dumnezeu, este ca de pe pământul acesta să ne strămute în împărăția veșnică a Fiului dragostei sale. Dar Pavel vrea să ne spună și nouă, ca odinioară, corintenilor, nu te bizui doar pe experiențe. Și ba mai mult, Pavel vrea să le îndrepte privirile corintenilor, fraților din Corint, dar și nouă, în dimineața aceasta, spre caracterul lui Dumnezeu, care s-a revelat în pustie. Și uitați-vă, în primele versete acestui pasaj biblic care a fost citit, de cel puțin 5 ori, Pavel subliniază, și vreau să le citesc și eu, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Toți! Și aici Dumnezeu se revelează pe sine însuși ca Dumnezeul dragostei. Toți! Și în Evanghelia după Ioan se amintea la capitolul 22, Iisus a zis tuturor ucenicilor, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi, cu voi toți. Și Pavel le spune fraților din Corint, priviți mai mult decât la experiențe, decât la alte aspecte ale vieții, la caracterul lui Dumnezeu, la caracterul lui Hristos. Priviți la dragostea lui Dumnezeu. Toți au mâncat. Toți au avut parte de aceeași hrană, de aceeași băutură duhovnicească. Toți au avut parte de aceleași experiențe deosebite cu Dumnezeu. Toți. Un Dumnezeu al dragostei. Dar nu o dragoste părtinitoare. Noi de multe ori, ca oameni, ca părinți, cădem într-o extremă nesănătoasă. Suntem părtinitori în dragoste. Suntem părtinitori în judecățile noastre. Suntem părtinitori. Și Pavel le spunea fraților din Corint, și este valabil și pentru noi, haideți să învățăm de la Hristos, să învățăm de la Dumnezeu, să iubim cu o iubire curată, neprefăcută, să iubim așa cum ne-a iubit Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Fără părtinire. Îl iubesc pe fratele Cornel Cuibus, că tare un băiat de deosebit, zâmbăreț, întotdeauna un cuvânt de încurajare, un cuvânt de voie bună, dar pe X nu l-am la inimă, morocănos, mereu-i mofturos, mereu-i nervos. Frați și surori, privind la noi înșine, oare cum suntem? Dar toți ridicăm pretenția aceasta să fim iubiți de Dumnezeu. Toți avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu și spunem noi de multe ori, Doamne, nu privi la păcatele mele. Deci apelăm la dragostea nepărtinitoare a lui Dumnezeu. Doamne, nu privi. Doamne, nu privi ungherul acela. Doamne, nu privi casa mea, știi, acolo în șpaiț sau ce știu eu pe unde. Doamne, nu te uita că în adâncul inimii, știi, 85% bate pentru tine și vreo 15% pentru alte lucruri. Doamne, nu privi și apelăm la dragostea nepărtinitoare a lui Dumnezeu. Pavel spune în pasajul acesta, dacă vreți să beneficiați de dragostea lui Dumnezeu nepărtinitoare, dacă vreți să beneficiați de harul lui Dumnezeu și de tot ceea ce curge din acest har al lui Dumnezeu, voi trebuie să vă supuneți legilor Scripturii. Doamne ajută-ne! Pentru că cine se abate de la harul lui Dumnezeu sau de la cuvântul Domnului, nu va avea parte de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu se manifestă atâta vreme cât noi ne luptăm să rămânem în legea desăvârșirii, în legea Duhului de viață, în cuvântul Domnului. Și zic, Doamne, îndură-te de noi! Un Dumnezeu al dragostei. În al doilea rând, un Dumnezeu care poartă de grijă. Evreii au putut să constate în viața lor că Dumnezeu este un Dumnezeu care poartă de grijă în toate aspectele vieții. Dumnezeu i-a scos din Egipt și este scris, și citeam din Deuteronom, că Dumnezeu în adins i-a scos din Egipt, i-a dus prin pustie, a îngăduit Dumnezeu să sufere de foame, să sufere de sete și să treacă prin diferite stări ca Dumnezeu să le cunoască inima. Și nu numai Dumnezeu. Spune un dicton vechi, cunoaște-te pe tine însuți. Când Dumnezeu îngăduie încercarea în viața ta, pentru că ne-am obișnuit cu un Dumnezeu utilitar, Doamne, vindecă-mă! Și dacă nu o face, mă supăr. Doamne, dăm pâine, Doamne, dăm cutare, Doamne, du-te acolo, Doamne, du-te la spital, Doamne, du-te la orfelinat, Doamne, du-te la evangelizare, un Dumnezeu utilitar. Și totuși, când Dumnezeu îngăduie încercarea, o îngăduie cu un scop bine definit. Și vă dau doar un singur exemplu, Iov, numit de noi toți apostolul suferinței, omul care a trecut prin cele mai grozave încercări. Și aș vrea să desprindem doar câteva aspecte fundamentale de ce Dumnezeu îngăduie încercarea și ce urmărește Dumnezeu în încercare. În primul rând, când Dumnezeu îngăduie încercarea în viața mea, Dumnezeu îngăduie cu scopul ca eu să mă cunosc pe mine. Nu e așa când este zi cu soare și contul stă binișor, când am haine bune și încălțări de firmă, când mașina e tot mai bună și casa tot mai arătoasă, toți suntem plini de bucurie și îl binecuvântăm pe Domnul. Dar când vine încercarea, musafirul nepoftit, ăsta n-are nici pardon, nici nu bate la ușă, nici la sonerie, el dă buzna. El este agentul lui Dumnezeu. De ce? Ca să te cunoști pe tine, să-ți cunoști adevăratul caracter în încercare. Cum ești? Cum ești în încercare? Și nu mai intru în detalii. Iov a început până acolo să zică blestemată să fie ziua și vestea când s-a adus tatălui meu, ți s-a născut un fiu de parte bărbătească, ziua aceea să nu fie numărată între zilele calendarului. Și așa mai departe. Dar mai târziu îl vedem pe Iov și vin vești după vești. Au tăbărât cu tare și-au luat urmele. O tăbărât cu tare și-au luat foc și așa mai departe. Încercare după încercare. Și mai mult decât atât, se prăbușește casa și mor toți copiii. Cum, Doamne, din 10 moare unul. E grea încercarea, suferi. Dar până la urmă îți găsești echilibrul și mulțumești lui Dumnezeu. Dar să moară toți și să rămâi în credință. Se poate? Poate vom spune noi, se poate, că nu sunt eu acolo. Dar Dumnezeu te îngăduie încercare ca să fii acolo, tu și Dumnezeu. Că de multe ori n-avem timp de Dumnezeu. Suntem atât de preocupați de problemele noastre, încât Dumnezeu îngăduie încercarea, știți de ce? Să ne facă timp să stea de vorbă cu noi. Mi-aduc aminte de o întâmplare care a mărturisit-o fratele Tipei. A stat de vorbă cu un tânăr, de fapt mama celui tânăr a venit la fratele Tipei și a zis: frate, te rog, stai de vorbă cu băiatul meu, nu mă ascultă, nesupus, nu mai are pentru el gust pocăința și căile Domnului. Și fratele Tipei și-a făcut timp și a stat de vorbă cu el. Dar el foarte evaziv: știți, nu prea am timp, sunt ocupat, am niște afaceri. La care fratele Tipei a zis: va veni o zi când vei avea timp. Și a venit ziua aceea, dar nu vreau să sperii pe nimeni, dar stă scris în cuvânt. Dumnezeu și-a făcut timp și a făcut timp acestui tânăr să stea de vorbă cu Dumnezeu. Era prea aglomerat și a zis: Domnul, îți fac timp. Și era undeva la o înălțime unde lucra și de acolo s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 4 jos pe trotuar. A fost dus la spital, în comă, după un timp îndelungat, și a revenit în simțiri. Și tânărul acesta a trimis vorbă fratelui Tipei: frate Tipei, am timp să stau de vorbă cu dumneata. Am timp. Poate de multe ori aruncăm tot vina, n-am timp. Sunt aglomerat, problemele vieții, afacerile și alte și alte lucruri care noi le considerăm prioritare, mă năpădesc și n-am timp. N-aș vrea să-ți facă Dumnezeu timp, fă-ți tu timp. Fă-ți timp pentru Dumnezeu. Fă-ți timp pentru Evanghelie, fă-ți timp pentru a vizita un bolnav, fă-ți timp. Fă-ți timp să povestești experiențele cu Dumnezeu, fă-ți timp. Cândva aveai timp să vii la adunare, să vii la închinare, aveai timp să mergi în lucrare, aveai timp să vii și să dai un îndemn, ca frații să fie zidiți, aveai timp să cânți, aveai timp să reciți și aveai tot timpul să faci ceva pentru Dumnezeu. Și astăzi nu mai ai timp. Te îndemn în numele Domnului, fă-ți timp pentru Dumnezeu. Nu forța îndurarea sau dragostea lui Dumnezeu să-ți facă timp. Dumnezeu l-a îngăduit pe Iov să se cunoască pe el însuși. Să stea de vorbă el și Dumnezeu. În al doilea rând, când Dumnezeu te îngăduie în încercare, Dumnezeu vrea să te facă o priveliște pentru lumea nevăzută. Ai văzut pe robul meu, Iov? Nimeni nu este ca el. Nimeni nu este ca el. Ce vrei să fii pentru lumea de dincolo? O priveliște de binecuvântare, să se laude Dumnezeu cu tine sau să fie un prilej de întristare pentru Dumnezeu? Ce zice Hristos în dreptul tău și în dreptul nostru? Suntem la cină. El și-a dat viața pentru noi ca preț de răscumpărare. Peste câteva momente vom intra într-un moment de recunoștință, de reculegere, de cercetare și de judecată. Ce ești tu pentru Domnul? Un prilej de bucurie? Ce zice Domnul în dreptul meu și în dreptul tău? Nu-mi pare rău că mi-a dat viața pentru Cornel, nu-mi pare rău. Haideți să privim la experiențele evreilor. Haideți să privim la experiențele lor și să învățăm. Fraților, nu este suficient să ne lăudăm cu experiențe în care am văzut brațul Domnului. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de tot binele care ni l-a făcut, nu-i pare rău. Dar îi pare rău când noi nu suntem consecvenți în umblarea cu Dumnezeu. Când noi zidim și clădim pocăința noastră și umblarea cu Dumnezeu doar pe dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, pe dragostea lui Dumnezeu și pe dragostea lui Dumnezeu. Și totuși, spunea Pavel, căci Dumnezeul acesta care s-a revelat și și-a arătat caracterul lui 40 de ani înaintea poporului său, totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. De ce? De ce? Pentru că s-au obișnuit cu Dumnezeu. S-au obișnuit cu experiențele cu Dumnezeu. S-au obișnuit să poarte haine care nu se învechesc. S-au obișnuit că papucii nu li se învechesc, s-au obișnuit cu ele. S-au obișnuit norul să fie deasupra lor, să nu le fie cald. Și s-au obișnuit cu focul care le ținea de cald noaptea când era frig. S-au obișnuit. Ce fel de om ești? Care te obișnuiești cu Dumnezeu? Cu experiențele cu Dumnezeu? Nimic nu te mai mișcă? Toți au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească, toți. Toți au băut din aceeași băutură duhovnicească și din aceeași stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Toți, toți. Și poate de ani de zile mănânci din aceeași mâncare duhovnicească și bei din această băutură duhovnicească care este trupul și sângele lui Hristos și te-ai obișnuit cu ele. Vreau să spun, frate și soră, și e valabil pentru noi toți, nu fă lucrul acesta din obișnuință. Că obișnuința poate genera de multe ori capcane, curse pentru sufletul nostru. Ba mai mult, unii vin și spun să ne cercetăm, să ne judecăm și așa să mâncăm. Este scris, este scris. Dar în urma cercetării, dacă sunt stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu, și nu intru în detalii, sunt 5 stări de păcat în care au alunecat poporul evreu. Și Pavel le amintește pe fiecare în pasajul acesta. Vreau să vă spun, frați și surori, în urma cercetării, în urma mărturisirii, dar, atenție, mărturisirea care nu este însoțită de căință, nu este valabilă înaintea lui Dumnezeu. David a zis, păcatul meu mă doare, Dumnezeule, mă doare. Te doare atunci când păcătuiești. Am întâlnit persoane care au venit la mărturisire și dacă n-ar fi avut urechi, zâmbetul lor s-ar fi dus circular până în ceafă. Dar ei mărturiseau o stare de păcat și unele păcate, într-adevăr, erau grozave. Și am spus, îmi pare rău, când vei găsi lacrimile de căință și de pocăință, când vei cunoaște zdrobirea și lepădarea, Te voi asculta. Poftim. Frați și surori, mărturisirea care nu este însoțită de căință, de părere de rău și în al treilea rând, de a părăsi zona păcatului, n-aduce propășire și viață. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima la Tine. Mi-aduc aminte de un om care s-a obișnuit cu Dumnezeu, un bărbat puternic peste care se cobora Duhul Domnului și când Duhul Domnului venea peste el, înfăptuia mari lucrări, mari lucrări. Și spune cuvântul Domnului, Dumnezeu a așezat hotare acestui bărbat în slujirea lui, tocmai ca să îl păzească de păcat, să-l păzească de abateri de la legea lui Dumnezeu. Căci întotdeauna, frați și surori, puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu ne însoțește câtă vreme ne cunoaștem limitele, câtă vreme ne cunoaștem hotarele în care Dumnezeu ne-a așezat. Amin? Omul acesta era Samson. Mare experiență a avut cu Dumnezeu și a rămas în istorie. Însă istoria lui este între umbre. Știți de ce? În primul rând, pentru că a părăsit hotarele care le-a așezat Dumnezeu slujirii lui. Și a ajuns să coboare în Valea Sorecului. Și acolo a cunoscut-o pe Dalila. Și Dalila l-a așezat pe genunchii ei și a început să legene. Spune-mi secretul puterii tale. Spune-mi-l. Și a început să-i spună, iubitule, frumosule, buternicule, diavolul are cuvinte miroase să-ți afle secretul puterii, secretul biruinței tale. Și a avut prima experiență, l-au legat cu funii noi. Și când a strigat Dalila, filistene asupra ta, Samson s-a întins puțin și au părăit toate ca niște ațe. Și Dalila a început să se smior, că nu mă iubești, ți-ai bătut joc de mine. Și leagă a doua oară! Leagă a doua oară! Și din nou filistenii asupra ta și se întinde și se rup funile! Și se rup funile! Și a treia oară, după insistențele și lacrimile Dalilei, după legănatul și cântecul Dalilei, el își vinde secretul. Secretul stă în părul meu. Și îl rade și îl leagă și strigă din nou același strigăt. Căci lui Dumnezeu nu-i pare rău. Dumnezeu te înștiințează o dată, de două ori. Ia aminte! Nu te juca cu păcatul. Privește la poporul evreu. Toți au mâncat aceeași mană. Toți au mâncat aceeași băutură, au văzut slava lui Dumnezeu și au văzut experiențe puternice cu Dumnezeu. Și Samson a avut experiențe. Și a zis el la treia oară, voi face ca mai la început? Voi face ca mai început. Ca și mai înainte. Vă întreb, i-a slujit la ceva experiențele trecutului? De ce? A nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, hotarele lăsate de Dumnezeu, slujirii lui, le-a nesocotit. Și l-a costat ochii și până la moartea lui, rob filistenilor, să învârtă la râșniță. Cu siguranță Dumnezeu te-a înștiințat nu odată, nu de două ori, poate de mai multe ori ca pe Samson. Dar ai zis ca și Samson odinioară, voi face la fel ca mai înainte. Și acum te-ai trezit legat. Fără putere, fără vlagă, fără râvnă, descălțat, fără sabie. Doamne, îndură-te de noi! Frați și surori, un alt aspect. Unii folosesc experiențele trecutului ca un paravan pentru a rămâne mereu în modul lor de viață neplăcut lui Dumnezeu. Folosesc ca un paravan. Ca un paravan. Dumnezeu m-a ascultat odată, Dumnezeu m-a ascultat de două ori, Dumnezeu s-a îndurat de atâtea ori, Dumnezeu se va îndura și acum. Pavel, apostolul, spunea fraților din Roma să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Doamne, ajută-ne să trăim o viață sfântă. Stă scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dacă El este sfânt Și noi, ca mădularea trupului său, trebuie să fim sfinți. Este un imperativ. Nu este o părere dacă pot să fii sfânt, să fii sfânt. Noi trebuie să fim sfinți. Doamne, pune-ne într-o stare după voia Ta. Un alt aspect, experiențele trecutului nu sunt o garanție a intrării în împărăția lui Dumnezeu. Au intrat toți în Canaan, dar au avut toți parte de experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu, în dragostea Lui, nu la unui s-a descoperit mai mult și la altul mai puțin. Au avut parte de revelații puternice și de experiențe deosebite. Dumnezeu și-a descoperit caracterul și puterea, slava, în mijlocul lor. Dumnezeu n-a fost părtinitor. Și totuși, unii au pierit în pustie. În Canaanul pământesc au intrat doar 2 și poporul tânăr care venea din urmă. De ce? Ca nouă astăzi să ne slujească drept pildă. Doamne, dă-ne tuturor o minte înțeleaptă. Să nu trăim în necunoștință, pentru că, de fapt, în spatele trăirii în necunoștință sau în dorința de a nu vrea să cunoști, se ascunde un păcat despre care puțin predicăm. Păcatul ignoranței sau dorința de a nu vrea să cunosc. Căci am găsit scris că noi suntem selectivi în trăire, în citire și în ceea ce vrem să cunoaștem. Am auzit că stă scris că cine cunoaște mult, îi se cere mult. Și atunci de ce să citesc mult, să cunosc mult, să-mi adun o sândă mai mare? Păcatul ignoranței, dorința de a nu vrea să cunoști mai mult din legea lui Dumnezeu, de a rămâne mai deoparte, mai la distanță, lucrul acesta, vreau să-ți spun, frate și soră, că nu-ți va fi benefic în umblarea ta cu Dumnezeu, ci te va depărta de Dumnezeu până într-acolo să pierzi ritmul poporului Dumnezeu și să rămâi în urmă. Mă opresc la aceste cuvinte dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu în călătoria care o avem de făcut spre patria cerească, spre Canaanul ceresc, să fie o călătorie binecuvântată sub călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făgăduit cerul. Destinația noastră nu este aici și să ne prindem rădăcini puternice. Destinația noastră este împărăția Lui. Împărăția Lui Hristos. Dar ca să ajungem acolo, să fim atenți la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit prin Apostolul Pavel. Pe drum sunt pericole. Experiențele cu Dumnezeu, experiențe ale trecutului, nu-ți pot garanta mântuirea, nu-ți pot garanta intrarea în împărăția lui Dumnezeu, atâta vreme cât tu nu trăiești adevărul și nu-L sfințesc pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta. Peste câteva momente vom sta la masa Domnului și aș dori El să ne fie binevoitor, El să fie plin de îndurare față de noi și de scăzămintele noastre. Cine mănâncă și bea, spune cuvântul Domnului, trupul Domnului și sângele Domnului, are viață. Și viața aceasta ne este dată tocmai în folosul să putem rămâne în adevărul lui Dumnezeu. Să putem rămâne tari în credință și în ziua veșniciei să ne întâlnim cu El pe plaiurile cerului. Doamne, ajută-ne! Fiți binecuvântați de Domnul! Amin!